Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Mondială a constatat că economia Moldovei a crescut anul acesta în ciuda instabilității politice.
Noul guvern de la Chișinău spune că ar fi gata să semneze varianta revizuită a unui protocol privind rezolvarea conflictului transnistren.
Și puncte de vedere despre primele decizii și primele supărări ale noului primar al Chișinăului, Ion Ceban. La început ascultați știrile Europei Libere.
Fosta șefa cabinetului de la Chișinău, doamna Maia Sandu, afirmă că rezultatul concursului Consiliului Superior al Procurorilor, în urma căruia a fost ales Alexandru Stoianoglu, candidat final la funcția de procuror general, era previzibil. Potrivit Maiei Sandu, rezultatul ar fi, cităm, un târg între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Cităm în continuare, Dodon a preferat un om din sistem pentru că unul din afară ar fi fost cel mai indicat să reformeze Procuratura Generală la modul cel mai serios. A afirmat doamna Sandu în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. În opinia ei, Republica Moldova nu a avut până acum un procuror general care să asigure independența procuraturii și a pus la îndoială că aceasta va fi asigurată de noul procuror general. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Proiectul protocolului elaborat după reuniunea în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană, care s-a desfășurat la Bratislava pe 9 și 10 octombrie, nu a fost semnat din cauza a 4 priorități anunțate de Chișinău, cu care Tiraspolul nu a fost de acord. A declarat astăzi Alexandru Flenchea, vicepremierul pentru reintegrare. Ca urmare a unei formule de compromis propusă de reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, protocolul ar putea fi semnat până la ședința Consiliului Ministerial al OSCE, care va avea loc tot la Bratislava săptămâna viitoare pe 5 și 6 decembrie. Mai multe în timpul emisiunii. Parlamentul European a adoptat o rezoluție condamnând ancheta penală lansată de Rusia împotriva judecătorilor unui tribunal din Vilnius, care au condamnat 67 de foști angajați ale armatei sovietice, majoritatea în absenție, pentru că ar fi comis crime de război și crime împotriva umanității în 1991, într-o încercare a Moscovei de a împiedica mișcarea de independență a Lituaniei. Rezoluția nu are valoare de lege, dar parlamentarii europeni cer autorităților ruse să pună capăt anchetei și să coopereze cu Lituania în rezolvarea acestui caz. Rezoluția mai cere țărilor Uniunii Europene să ignore toate mandatele internaționale de arestare împotriva oficialităților lituaniene solicitate de Rusia în acest caz. La 10 aprilie, Comitetul Rus de Investigație a anunțat că a lansat o anchetă penală împotriva 3 judecători de la Tribunalul Regional din Vilnius pentru ceea ce Moscova consideră a fi, cităm, o decizie judecătorească intenționat greșită. La 27 martie, Tribunalul de la Vilnius a condamnat la 10 ani de închisoare 67 de militari sovietici, inclusiv pe cel care era atunci ministru al apărării, Dmitri Azov, pentru rolul jucat în represiunea împotriva lituanienilor care, în ianuarie 1991, au apărat televiziunea de stat a Lituaniei independente, care fusese luată cu asalt de trupele sovietice. Potrivit procuraturii lituaniene, în confruntările violente din ianuarie 1991 au fost omorâți 14 oameni. Lituania și-a declarat independența în martie 1990 și a aderat la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică în 2004.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Procurorilor i-a intervievat astăzi pe candidații la postul de procuror general, către finalul unui proces complicat și controversat, care a stat la baza căderii guvernului de coaliție condus de Maia Sandu. În ce punct a ajuns selecția în această seară aflăm de la Ala Ceapai.
Alexander Stoianoglu este candidatul la funcția de procuror general propus de Consiliul Superior al Procurorilor pentru a fi numit în această funcție de șeful statului. Stoianoglu a fost anunțat învingător al concursului în baza punctajului acumulat. În ajun, ministrul Justiției anunțase că notele pe care le vor atribui candidaților fiecare dintre membrii comisiei nu vor fi divulgate ca să nu fie depășite limitele vieții private, cum s-a exprimat ministrul Fadei Nagachevski. Consiliul Procurorilor a avut de a ales dintr-o listă de 4 candidați selectați de o comisie formată la Ministerul Justiției, listă pe care fosta ministra a Justiției, Olesea Stamate, a vrut să o anuleze pe motiv că s-a produs vicierea deliberată a concursului prin depunctarea unor candidați anume la care ar fi recurs trimisul socialiștilor în comisie. Stoianoglu a activat în organele procuraturii în anii 1992-2007. A fost viceprocuror al Chișinăului, procuror al Autonomiei Găgăuze, iar în perioada 2001-2007 a fost adjunct al procurorului general. Din 2009 până în 2014 a fost deputat pe listele Partidului Democrat. Alexandru Stoianoglu, după proba interviului la Consiliul Procurorilor, a respins supozițiile din spațiul public că ar avea afilieri politice ascunse care l-ar fi propulsat ca favorit al cursei.
Eu sunt o persoană independentă și eu vreau să schimb lucrurile în procuratură spre bine. Procuratura trebuie să fie, în primul rând, funcțională. În procuratură nu trebuie să fie corupție. Eu am experiență de lucru și în cadrul Procuraturii Generale. Am lucrat și în teritoriu și știu relațiile sunt între Procuratura Generală și Procuratura Teritorială. Știu ce trebuie să fac pentru schimbarea situației.
Politicienii blocului acum spuneau în ajun că Stoianoglu ar fi candidatura convenită de socialiști și democrați încă înainte să demită guvernul Sandu, căruia i s-ar pune în sarcină să-i apere de justiție întâi de toate pe doi lideri politici, fostul democrat fugar Vlad Plahotniuc și președintele Igor Dodon. Fosta prim-ministră Maia Sandu a reiterat într-o primă reacție că nu a fost surprinsă de desemnarea candidaturii lui Alexandru Stoianoglu. Citez, este o înțelegere între democrați și socialiști. Stoianoglu vine din sistem și nu va putea face reforme în procuratură. Oamenii care vin din sistem nu știu ce înseamnă independență și nu știu cum e să fie independent, a afirmat Maia Sandu într-o emisiune la TVR Moldova. Judecătoria Chișinău a respins miercuri cererea înaintată de unul dintre foștii candidați la funcția de procuror general, Eduard Bulat, care a cerut anularea rezultatului concursului, invocând între altele lipsa de transparență a procesului de selecție. Amintim că numirea procurorului general a stat la baza căderii guvernului condus de Maia Sandu. Ea a încercat să-și asume personal selectarea candidaților la șefia procuraturii după ce Ministerul Justiției, condus de Olesea Stamati, a ajuns la concluzia că selecția în baza de concurs a fost ratată. Socialiștii au acuzat-o pe Sandu că ar vrea să controleze funcția de procuror și au destituit-o cu sprijinul parlamentar al democraților. Președintele Igor Dodon poate respinge o singură dată candidatura lui Alexandru Stoianoglu la funcția de procuror. În caz că va avea obiecții, dacă Consiliul Superior al Procurorilor îl va propune și a doua oară pe Stoianoglu, legislația îl obligă pe șeful statului să-l numească în funcția de procuror general. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Economiștii Băncii Mondiale spun că, în pofida instabilității politice sporite, economia Republicii Moldova a continuat să crească de la începutul anului. În ce privește anul viitor, experții prognozează o creștere de 3,6%. Evoluția va fi însă posibilă, mai ales în condițiile continuării reformelor, atrag atenția analiștii Băncii Mondiale, în special în ce privește combaterea corupției, a birocrației și reformarea sistemului judiciar. Prognozele experților sunt sintetizate în relatarea de la Chișinău a Dianei Răileanu.
Viitorul economic al Republicii Moldova, în viziunea experților Băncii Mondiale, arată în felul următor. Perspectivele de creștere sunt pozitive, însă riscurile generează o stare de neclaritate. Prin urmare, economia are nevoie de politici fiscale și financiare prudente, concluzionează experții locali, pe care i-am rugat să tălmăcească prognozele destul de rezervate. Ei spun la unison că reforma judiciară și combaterea corupției rămân în lista de priorități. Creșterea economică de 3,6% pentru anul viitor este una pragmatică, afirmă economistul Marcel Chistruga, dar nici această ascendență, nu prea spectaculoasă, nu are cum să fie garantată, deoarece depinde de mai mulți factori.
Aceste creșteri le condiționăm neapărat prin continuarea agendei de reforme, prin un consum și investiții robuste. Vrem să punctăm necesitatea de a consolida și a avea niște politici fiscale foarte prudente, fiindcă din viziunea noastră, posibilitatea de a crește veniturile este una destul de limitată de veniturile la bugetul public. De altă parte, finanțarea deficitului depinde în mare măsură de surse externe, care ar putea sau nu ar putea să materializeze în diferite condiții. Iar pe partea de cheltuieli, extinderea acestora în ultima perioadă a fost una destul de puternică.
În ce privește partenerii occidentale ai Republicii Moldova, într-un recent interviu pentru Europa Liberă, fosta ministra finanțelor, Natalia Gavriliță, afirmase că măsurile sociale propuse de noul guvern tehnocrat al lui Ion Chicu sunt nefinanțabile pentru că ajutoarele externe care ar trebui să acopere cheltuielile nu vor mai veni. Între altele, Gavriliță făcea trimitere la un împrumut de 50 de milioane convenit cu Banca Mondială. Am întrebat-o pe directoarea de țară a băncii, Ana Halkaț, în ce condiții împrumutul va ajunge în visteria statului.
The way we provide such loans is we negotiate.
Atunci când oferim asemenea împrumuturi, noi negociem cu guvernul un set de politici și reforme și în momentul în care aceste angajamente sunt îndeplinite, Banca Mondială disbursează finanțarea. Prin urmare, totul depinde de cât de efectiv și rapid va fi guvernul în accelerarea anumitor reforme. La moment nu există niciun acord în privința vreunui set de politici, însă suntem angajați în discuții privind posibilitatea finanțării Republicii Moldova în viitor. O altă condiție pentru orice sprijin bugetar pe care îl oferim este stabilitatea macrofinanciară în țară. Prin urmare, monitorizăm îndeaproape inclusiv politicile fiscale.
Deocamdată, niciun partener de dezvoltare al Republicii Moldova nu a făcut declarații de natură să sugereze că ajutoarele financiare pentru guvernul de la Chișinău ar putea fi înghețate. În schimb, premierul Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că nu exclude o eventuală pauză în relația cu Fondul Monetar Internațional. Citez, interesele țării, cetățenilor și business-ului vor prevala chiar și asupra unei potențiale stopări a colaborării noastre cu Fondul Monetar Internațional, a declarat premierul Ion Chicu într-un interviu cu Europa Libera. Sania Mazarevici-Schuster, economist superior la Banca Mondială, a menționat că un acord cu FMI reprezintă o garanție pentru partenerii externi că Republica Moldova nu va deraia de pe calea reformelor.
Where there is an active IMF program in the country, we tend to rely on
Într-o țară în care există un program activ cu FMI, tindem să ne bazăm pe evaluările lor în ce privește situația macrofiscală, care reprezintă o precondiție pentru sprijinul bugetar pe care îl oferim, a precizat Sania Mazarevici-Schuster. Experții Băncii Mondiale au menționat că urmăresc îndeaproape cum vor evolua discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. Până acum, opoziția și unii economiști au criticat guvernul pentru mai multe măsuri pe care le-au numit populiste, ce ar putea pune presiune riscantă asupra bugetului. Între altele, guvernul a acceptat majorările de pensii și alocații sociale cerute de președintele Igor Dodon, precum și a unor proiecte controversate ale guvernării democraților, sub conducerea lui Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Vice-prim-ministrul moldovean pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a spus astăzi la o conferință de presă că Chișinăul ar fi gata să semneze o versiune de compromis modificat a unui protocol referitor la regiunea transnistreană. Noua variantă, mai pe placul Chișinăului, a fost elaborată de reprezentantul special OSCE Franco Frattini, dar despre conținut nu s-a spus mare lucru. Valentina Ursoaci i-a cerut părerea despre acest anunț fostului reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, întrebându-l mai întâi dacă ar putea fi vorba despre o înțelegere mai puțin transparentă a noului guvern moldovean cu Moscova.
Mi-ați luat vorba din gură. Anume, asta am vrut să spun. Nu pur și simplu au discutat, dar eu mă tem că cele 300 sau 500 de milioane de dolari promiși Republicii Moldova, adică nu promiși, dar deschidere linii de creditare, ele au fost în mare măsură condiționate și de faptul că Chișinăul va retrage careva intenții, careva, spunem așa, opinii și va fi mai loial în relațiile cu Tiraspolul. Numai așa se poate de explica gemul acesta de probleme și de lor de poziție.
Totuși, această decizie vine după ce reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini, a propus Chișinăului și Tiraspolului, care aveau opinii divergente asupra proiectului de document, această formulă de compromis. Asta înseamnă că Franco Frattini insistă pe ideea sa de altă dată că Republica Moldova și Moscova vor putea să găsească consens?
Pentru Franco Frattini este clar un lucru, că puterea Moscovei este atât de mare, atât de influentă, că nu mai este mare nevoie de Chișinău. Poziția Chișinăului va fi la locul ei, la locul așteptat de dânșii, atunci când pur și simplu va fi timpul. Problema deci este nu o convingere de, pur și simplu, de a fixa un timp mai oportun. Însă și faptul că în spațiul mediatic a apărut chipurile Franco Fratini totuși a propus varianta de compromis și Chișinău a susținut-o, este încă o dată o demonstrare la faptul că Franco Fratini este profund implicat în aceste jocuri și el exercită o funcție anumită ca care ar șterge într-o măsură oarecare o brăznicie a Moscovei.
L-ați auzit tocmai pe fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leah, într-un interviu cu Valentina Ursu.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre primele decizii și primele supărări ale noului primar al Chișinăului.
Noul edil Ion Ceban, proaspăt înscăunat, a descoperit urmele unor eliminări nazale extrem de toxice direct pe geamul biroului său și a dispus alertat demararea neamânată a unor lucrări de igienizare și reamenajare a interiorului. Și mai curios, toate aceste lucrări sunt îndeplinite de niște prieteni incognito ai primarului, deși legea nu pare deloc să încurajeze asemenea acte de generozitate și binefacere.
Am să trec peste stilul caragialesc în care faceți această constatare și am să vă întreb pe bune. De ce Ion Ceban ar repara biroul său odată ce a anunțat că toată primăria va trece într-un nou sediu? Și de ce ar trebui mutată primăria?
Probabil, după cum a declarat unul din consilierii socialiști, trecerea într-un nou sediu ar fi strict necesară pentru că actuala primărie este coruptă până în măduva oaselor, ceea ce va trebui să însemne că transferul primăriei într-un sediu nou, curat ca lacrima, este o condiție esențială pentru combaterea corupției. Ținând cont de viitoarea evacuare a primăriei din locul care o găzduiește mai bine de un secol, trebuie de înțeles de asemenea că această curățenie, inițiată de primarul general al municipiului, chiar la sine în birou, nu este altceva decât o primă cărămidă în efortul de stârpire a corupției. Un angajament, de altfel, demn de toate laudele, care va trebui dus departe, dincolo de pereții proaspăt amenajați ai biroului noului primar de Chișinău.
Și totuși vorbeam despre inițiativa lui Ion Ceban de a muta primăria în alt loc.
Anunțată imediat după câștigarea alegerilor în turul 2, inițiativa lui Ion Ceban a luat prin surprindere consilierii aleși și locuitorii capitalei, mai ales că motivele unui eventual transfer rămân deocamdată obscure. Construit ca sediu al Dumii Orășenești Chișinău la începutul secolului 20, actualul sediu al primăriei a găzduit primărie orașului în perioada interbelică, Sovietul Orășenesc în anii de putere sovietică, primăria municipiului în anii de după independența de stat a Republicii Moldova. Clădirea în ansamblu are un stil arhitectonic aparte, face parte din istoria orașului și, nu în ultimul rând, este amplasată în vecinătatea guvernului și în inima capitalei, unde se poate ajunge fără vreo dificultate.
Mai am o întrebare. De ce actualul primar n-a făcut public această inițiativă în campania electorală?
O întrebare la care ar putea să răspundă doar actualul primar, o întrebare pe care ar putea să-i o pună și consilierii municipali, dar și locuitorii capitalei. Mai ales că un eventual transfer al primăriei presupune niște cheltuieli de bani publici și nu puțini.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Zisa înțelepciune populară, ca o debara, adăpostește tot felul de ciudățenii filozofice. Femeia e ca ușa, dacă nu o trântești, nu se închide. Sau bătaia e ruptă din rai. Dacă nu știe bărbatul, știe femeia de ce e vinovată. Or fi doar niște vestigi amuzante. Sau poate trădează osatura unei societăți patriarhale și misogine care nu are capacitatea să ia în serios daunele violenței în bază de gen. Tensiunea morală pe care încearcă să o depășească o parte considerabilă a societății e veche de când lumea. Și o găsim și în pravila lui Vasile Lupu, din 1646. Pe de o parte, femeilor li se recunoștea dreptul de a se despărți de un bărbat care le bate fără seamă. Pe de altă parte, standardele vremii erau cam barbare. fără de măsură și cum nu se cade și cu vrăjmășie să cheamă bătaia când se face cu toiagul și mai vârtos când se va sfârma lemnul sau să facă cu această rană să margă sânge sau când o va lovi cu lemnul în obraz sau în cap. De pe 25 noiembrie, în Republica Moldova și în lume, se desfășoară campania 16 zile de activism împotriva violenței de gen. Cu această ocazie, am aflat de la Inspectoratul General de Poliție că 555 de femei au fost supuse violenței domestice în acest an, iar 7 au fost omorâte. Legile s-au schimbat de pe vremea lui Vasile Lupu, moravurile însă mai greu. Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, crede că legile, oricât de progresive și bune ar fi, nu vor avea efectul dorit dacă nu vor fi însoțite și de o transformare morală a societății.
Pentru că noi avem recent lege, timp de 10 ani, da? Timp de 20 de ani, legi și convenții. Asta este aproape nimic, 20 de ani să funcționeze o lege. Din cauza unor prejudecăți, nu este atât de gravă problema, că este o problemă care poate fi cumva tolerată, că femeia trebuie totuși să cunoască locul, că violul nu este viol dacă au existat anumite circumstanțe. Pe atât, din cauza acestor prejudecăți și stereotipuri, atunci legea nu funcționează așa cum trebuie.
Din păcate, mai spune Veronica Teleu că să miști carul din loc costă bani, iar statul e mai generos cu legile decât cu bugetul.
Majoritatea centrelor, instituții publice inclusiv, sunt susținute de către organizații non-guvernamentale pentru necesități de bază, pentru medicamente, pentru pampersuri, pentru copii, pentru încălzire, pentru mâncare. Ori asta este treaba statului, să financeze necesitățile oamenilor din țară. Nu este treaba donatorilor externi să vină și să dea bani pentru a acorda asistență sau pentru a instrui niște judecători.
Totuși, experta admite că, cel puțin după standardele regionale, Moldova nu o duce atât de rău.
La nivel de legislație, Moldova este destul de avansată. Avem legi care sunt bune, care cât de cât funcționează, avem organizații care lucrează pe domeniu, avem totuși o deschidere a autorităților care sunt responsabili, Ministerul de Interne și Ministerul Protecției Sociale.
Între timp, în Rusia, o inițiativă legislativă menită să protejeze femeile și să criminalizeze violența domestică a stârnit proteste atât pro cât și contra. Iar una din autoarele proiectului de lege, Oksana Pușkina, a primit amenințări cu moartea. De fapt, Federația Rusă a avut anterior niște prevederi legale asemănătoare cu amendamentele discutate acum. Iar un soț care își bătea soția, spre exemplu, putea face pușcărie. Violența domestică a fost însă decriminalizată în 2017, la inițiativa Eleniei Mizulina, deputată în Duma de Stat, care a fost anul trecut în Republica Moldova, la Congresul Mondial al Familiilor. Despre acest congres a zvonit că a fost finanțat de Constantin Malofeev, oligarh rus condamnat în vest pentru implicarea sa în mișcările separatiste din Ucraina. Banii au fost probabil alocați prin fundația sa, Sfântul Vasile cel Mare. Directoarea acesteia, Elena Miliscă, a fost una din invitatele evenimentului alături de deputata Mizulina. Dimensiunea geopolitică este una care complică și mai mult problema violenței domestice și a egalității de gen în Republica Moldova. În timp ce ONG-urile și campaniile pentru egalitatea de gen și împotriva violenței domestice sunt finanțate preponderent din vest, Federația Rusă se prezintă ca un bastion al valorilor tradiționale, împotriva Occidentului etichetat drept decadent și falimentar din punct de vedere moral. Iar Moldova și femeile sale rămân prinse în această menghină geopolitică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Eugen Muravski.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat în ajun că își dorește alegeri parlamentare anticipate la primăvară pentru formarea ulterioară a unei majorități fără PSD. Ce șanse sunt pentru o asemenea evoluție politică? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Adelina Redulescu.
Declarația președintelui Iohannis referitoare la convocarea alegerilor anticipate în primăvară confirmă că această strategie politică este luată în serios în tabăra liberalilor. Din surse politice am aflat că nu există încă un calendar și că negocierile cu celelalte partide sunt întoi. S-a convenit însă ca alegerile parlamentare să nu fie comasate cu cele locale. Ultimele menționate ar urma să aibă loc în luna mai sau în luna iunie a anului viitor. Liberalii și Klaus Iohannis analizează procedura prin care să se declanșeze anticipatele, pentru care este nevoie de o cădere sau de o demisie a guvernului, urmată de două respingeri consecutive de cabinete noi. Totul trebuie să aibă loc într-un interval de două luni. Cel mai simplu plan ar fi ca PSD, aflat în opoziție, să depună o moțiune de cenzură. Viorica Dăncilă spunea înainte de a demisiona că demersul care ar putea determina căderea guvernului s-ar produce în curând. Marcel Ciolacu însă, noul lider PSD, i-a transmis lui Ludovic Orban să stea liniștit, pentru că PSD este preocupat acum cu organizarea congresului care va stabili o nouă conducere a socialdemocraților. Un impuls ar putea fi dat și de asumarea răspunderii guvernului pentru o lege sau pentru un pachet de legi, iar acest artificiu constituțional este cel mai la îndemână a unui guvern minoritar. Orice asumare a răspunderii pentru o lege sau pentru un pachet de legi poate avea parte de o moțiune de cenzură, al cărei rezultat poate determina, în cazul în care este adoptată, căderea guvernului. Klaus Iohannis a spus că este convins că, citez, multe lucruri pot fi rezolvate prin asumarea răspunderii și este posibil să se adopte aceeași soluție și pentru alte acte normative. Cred că ar fi foarte bine să mergem spre alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Am închis citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
China a avertizat astăzi din nou Statele Unite să nu se amestece în afacerile ei interne, mai precis în chestiunea Hong Kongului, unde, după mai multe luni de proteste, forțele pro-democrație au câștigat alegerile locale. Cu ce a supărat Washingtonul autoritățile Chinei comuniste, ne spune Valeriu Sela.
Președintele Trump a semnat actul pentru democrație și drepturile omului în Hong Kong, reafirmând sprijinul american pentru autonomia orașului, care face acum parte din Republica Populară Chineză, după luni de zile de proteste ale militanților pro-democrație. Textul legislativ respectiv fusese anterior aprobat cu majorități covârșitoare atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat. Actul vine într-un moment delicat, când cele două țări sunt angajate în negocieri menite să pune capăt războiului comercial în care sunt angajate. Beijingul a avertizat că va lua măsuri punitive dacă legea este adoptată și semnată de președinte. Cum se explică decizia președintelui Trump, ținând cont de faptul că ezitările de până acum erau cauzate de dorința lui de a nu supăra China pentru a obține acordul comercial? Observatorii amintesc că chiar dacă președintele s-ar fi opus prin veto, Congresul ar fi avut voturile necesare pentru a adopta oricum legea. Trump spusese că anumite prevederi ale legii contravin prerogativelor sale constituționale, dar totuși a semnat-o. În anunțul său, șeful executiv american a spus că semneze legea din respect pentru președintele Xi, China și pentru populația Hong Kongului. Trump și-a exprimat speranța că lideri chinezi și reprezentanți din Hong Kong vor găsi căi pașnice de rezolvarea problemelor. Recent, candidați pro-democrație au câștigat alegeri locale în majoritatea circumscripțiilor din Hong Kong pe fondul unei prezențe masive la urne. După decizia președintelui Trump de a semna legea, senatorul republican de Florida, Marco Rubio, l-a elogiat pe Donald Trump, spunând că acum America dispune de mijloace de a influența și diminua amestecul Chinei în afacerile interne ale Hong Kongului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colon de la anticorupție.md.
Puteți citi despre hoțul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Machena, condamnat la 19 ani de pușcărie, care ar putea fi eliberat condiționat înainte de termen dacă Curtea de Apel Chișinău va menține decizia judecătoriei Chișinău, care i-a redus termenul cu 6 ani și 6 luni din cauza că a fost deținut în condiții inumane. Avocații au mai cerut instanței de apel să țină cont și de hotărârea CEDO din 3 octombrie 2019, prin care s-a constatat că Moscalciuc a stat ilegal în arest preventiv mai mult de 2 ani. Detalii pe anticorupție.md. Un alt subiect se referă la Petru Colun, comandant de pluton în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, care ar fi cerut mită de 700 de euro de la un șofer, iar pe un alt conducător auto l-ar fi înjurat necenzurat și a refuzat timp de 3 săptămâni să-i restitui automobilul. Petru Colun a respins acuzațiile. Alte detalii pe anticorupție.md. Dintr-un alt articol aflați că Denis Guzun, numit judecător acum câteva luni la judecătoria Chișinău, a fost implicat pe când avea 21 de ani într-un accident de mașină, în urma căruia a decedat o femeie. Deși experții au constatat că actul putea fi evitat dacă Guzun nu ar fi depășit limita de viteză. Acesta a fost absolvit de pedeapsă de procurorii din Strășeni și judecătorul Ghenadi Morozan, iar victima a fost găsită vinovată. Denis Guzun este fiul magistraților Ion și Maria Guzun. Potrivit ordonanței de încetare a urmăririi penale, semnată de procurorul Nicu Șendrea, accidentul s-a produs în seara de 13 aprilie 2009 la intrarea în satul Căpriana. În urma tamponării automobilelor de model BMW și Toyota, a decedat o femeie de 29 de ani. Denis Guzun a declarat ofițerilor de urmărire penală că se deplasa cu viteza de 90 de km la oră și a văzut automobilul care a încercat să facă o manevră în intersecție. A încercat să frâneze, însă nu a reușit. Alte detalii pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre se găsesc și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio